Kryeministri Shqipërisë Sali Berisha filloi vizitën tregtore në Kosovë. Punonin të gjithë për arritjen e pavarësisë dhe evropianizimit Kosovës, tha Sali Berisha dhe deklaroi sot në Prishtinë se mbështet pavarësinë e Kosovës. Pomohësisht nga Prishtina ndjekim shërbimin e Rabie Ibrajt.
Tirana zyrtare mbështet pavarësinë plot të Kosovës duke respektuar të drejtat dhe liritë e komunitetit serb dhe pakicave të tjera si një kusht për stabilizimin e Kosovës. Kështu deklaroi sot në Prishtinë kryeministri shqiptar Dr. Sali Berisha gjatë ditës së parë të vizitës së tij zyrtare në Kosovë. Ai ka sjellë mesazhin e tij për popullin duke thënë se secili qytetar i Kosovës duhet të jap kontributin e vet në realizimin e projektit për pavarësinë e vendit. Ai zhvilloi takim me homologun e tij kosovar Agim Çekun, me kryeadministratorin Soren Jesen Petersen, kryetarin Fatmir Sejdiun me kryetarin e kuvendit Kol Berishën, si dhe në orët e pasdrekës ju ka drejtuar deputetëve me një fjalë rasti. Në çdo takim kryeministri Berisha ka shprehur përkushtimin e tij të madh për Kosovën dhe për realizimin e aspiratës shekullore të popullit të saj, si kushti një vizioni të ri të marrëdhënieve shtetërore në rajon dhe me gjerë. Ai është përgëzuar edhe për nënshkrimin e marrëveshjes së asociim stabilizimit me Bashkimin Evropian. Po ashtu, në çdo takim është biseduar edhe për zhvillime tjera aktuale këndej dhe andej kufirit. Kombi shqiptar pra po ecën i sigurt drejt të ardhmes, ka thënë Berisha. Doktor Sali Berisha me rastin e mbërritjes në Kosovë nuk ka mundur të fshi emocionet e tij. Në aeroportin e Prishtinës u shpreh se në karrierën time politike, deri me tash kjo është vizita më emocionale. Me pas bëri homazhe tek vari doktor Rugoves, tha se vizitën e tij po e fillon me një ndërim të thellë për themeluesin e Kosovës së lirë evropiane, të pavarur dhe me ndërim ndaj miku të shquar dhe burrit të madh të kombit. Kryeministri i Shqipërisë doktor Sali Berisha në Kosovë do të qëndroj 3 ditë ku do të ketë takime dhe vizita të shumta nëpër Kosovë. Ndërkaq kuvendi komunal i Prishtinës do ta nderoj atë me çmimin qytetar nderi i kryeqytetit. Ky çmim ju ka akorduar deri më tash vetëm William Vokerit. Që sa ditë Prishtina është mbushur me foto të mëdha të doktor Sali Berishës, të cilat reflektojnë atmosferë të gëzueshme në kryeqytet.